Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Kolonne Sonore. Din is-sensiela minn ġimgħa għall-oħra tlaqa lilkom semmija ma' kompożituri uħut li forsi tafu bihom oħrajn mhux daqstant fejn flimkien insiru nafu x-xogħlijiet tagħhom kif ukoll biografija interessanti dwarhom. Kolonne Sonore ta' din il-ġimgħa se jiddiskuti kompożitur li kif ngħidu żgur m'għandu bżonn ta' l-ebda introduzzjoni. Fil-fatt se nibda minnu fih b'silta sinonima ma' dan il-kompożitur mill-Musical Cats.
The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turns. And we all say, oh well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles. From his ears to the tip of his tail, he can creep through the tiniest crack. He can walk on the narrowest rail. He can pick any card from a pack. He is equally cunning with dice. He is always deceiving you into believing that he's only hunting for mice. He can play any trick with a cork or a spoon and a bit of fish paste. If you look for a knife or a fork and you think it is merely misplaced, you have seen it one moment, and then it is gone. But you find it next week lying out on the lawn. And we all say,
oh well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
You would think there was nobody shyer, but his voice has been heard on the roof when he was curled up by the fire. And he's sometimes been heard by the fire when he was about on the roof. At least we all heard that somebody purred, which is incontestable proof of his singular magical powers. And I've known the family to call him in from the garden for hours while he was asleep in the hall. And not long ago, this phenomenal cat produced 7 kittens right out of a hat. And we all say,
oh well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
He's a marvel.
Oh well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
Magical Mr. Mistopheles. I give you the magical Mr. Mistopheles! Presto!
Permess tas-silta mill-Musical Cats, nintroduċi il-kompożitur li għażilt li nitkellem dwaru fl-edizzjoni tal-lum ta' Kolonne Sonore, li kif stajtu tindunaw dan huwa ħadd ħlief Andrew Lloyd Webber. Wieħed mill-aktar kompożituri importanti fit-teatru mużikali. imwilet f'Londra nar 22 ta' Marzu tal-1948. Missieru, William Lloyd Webber, kien ukoll kompożitur u għallim tal-mużika li kien jgħallem il-Royal College of Music f'Londra. It-triq għall-karriera mużikali ta' Webber ma twittiċ minn missieru biss, imma saħansitra ukoll minn ommu Jean Johnston Lloyd Webber li kienet għallima tal-pjanu. Hu ukoll Julian Lloyd Webber ukoll qabad il-karriera mużikali għaliex idoq iċ-ċello. Sa minn qeta tenera Andrew Lloyd Webber beda jitgħallem idoq varjetà ta' instrumenti, l-aktar il-vjolin li bdieħ meta kellu biss 3 snin u beda bil-mod il-mod l-ewwel esperimenti tiegħu fil-kompożizzjoni. Fil-fatt ta' min jgħid li waqt il-lezzjonijiet tal-mużika kien aktar jieħu gost idoq il-kompożizzjonijiet li kien jirnexxielu joħloq milli il-kompożizzjonijiet ta' nies oħrajn. Sakemm ġie biex jitlaq mill-iskola, Webber kien diġà kiteb 9 musicals. Meta t-tija tiegħu introduċietu mat-teatru mużikali, mill-ewwel ħass ġibda lejn il-ġeneru u beda jikkomponi il-mużika għal produzzjonijiet teatrali li kienu jsiru fl-iskola fejn kien jattendi. Fl-1964, Andrew Lloyd Webber mar l-Università ta' Oxford biex jistudja il-mużika. Sena wara, propju fl-1965, madanakollu iltaqa' mal-awtur Tim Rice, awtur li kiteb il-lirika għal bosta musicals, u minħabba f'hekk telaq mill-kulleġġ sabiex jikkomponi il-musicals miegħu għalhekk ma laħaqx gradwa. Għalbidu Lloyd Webber u Tim Rice bdew jiktbu xi kanzunetti pop, Rice jikteb il-lirika u Webber jikteb il-mużika, u flimkien kitbu l-ewwel musical tagħhom li ma kellux suċċess. Lloyd Webber u Tim Rice madanakollu da u l-ewwel suċċess tagħhom permezz tal-musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat li nkiteb fl-1968 meta Lloyd Webber kienet għandu biss 19-il sena. Musical li kien popolari kemm fir-Renju Unit kif ukoll fl-Istati Uniti u fl-1999 il-produzzjoni kienet inġibdet b'Donny Osmond fil-parti prinċipali ta' Joseph.
I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright color shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Flash of light, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness. I was left alone. May I return to the beginning. The light is dimming, and the dream is too. My golden coat flew out of sight. The colors
Wara is-suċċess permezz tal-musical ta' duo Weber u Rice, permezz ta' Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, ġi it-tieni suċċess għalihom fis-sena 1971 meta inkiteb il-musical Jesus Christ Superstar. Rock opera li għadha popolari ma' ħafna sal-ġurnata tal-lum fejn it-tema ewlenija tar-rock opera tindaq l-aktar fil-ġranet tal-passjoni b'mod partikolari. Rock opera li inħadmet ukoll għal fuq l-iskrin taħt id-direzzjoni ta' Norman Jewison.
Okay, Joseph, let me show you how rock and roll in Egypt, sugar. Here we go. Well, I was born alone by the banks of the river where I said that cows came out of the Nile River. Behind a blaze of fine, healthy animals, seven other cows, skinny and vallon. So yeah, well, think as if the Baptist rich are all doing good. Oh yeah, but if you make them battle like such a monster, suffer should. Oh no, well, think as worse than as they ever be.
Karriera għal Andrew Lloyd Webber bdiet kull ma tmur dejjem mixja il qudiem. Webber ipprova wkoll kollega ieħor biex joħossib il-lirika għal dak li kien jikkomponiju. Dan kien Alan Eichborn. Flimkien dawn it-tnejn kitbu il-musical Jeeves. Dan il-musical però ma ħalla l-ebda frott ta' suċċess u f'qasir żmien Lloyd Webber malajr reġa' ingħaqad ma' Tim Rice. Dan kien fis-sena 1975 meta inkiteb il-musical Evita u li ittella għall-ewwel darba f'Londra fl-1978. Musical bbażat fuq storja vera li ħafna minna nafuha sewwa li jitratta il-ħajja ta' Eva Perón fl-Arġentina. Evita kien suċċess kbir f'dak il-perjodu u s-suċċess ta' dan il-musical reġaħa aktar ħajja meta fl-1996 inħadem għaċ-ċinema bil-kantanta u attriċi Madonna u Jonathan Pryce, attur u kantant, fil-parti ta' Juan Perón bid-direzzjoni ta' Alan Parker. Ta' min iżid li kemm Jesus Christ Superstar kif ukoll Evita ħarġu bħala albums qabel ma ittellaw bħala produzzjonijiet teatrali.
What a circus, oh what a show. Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy, mourning all day and mourning all night, falling over ourselves to get old of the misery right. What an exit, that's how to go, when they're ringing your curtain down. Demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset, and good for the country in a roundabout way. We've made the front pages in all the world's papers today. Santa Evita, why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada, crying Eva Perón. But that's all gone now, as soon as the smoke from the funeral clears. We're all gonna see and how she did nothing for years.
Salve Regina, Madre.
Wara Is-suċċess li kiseb bil-musical Evita fl-1981, Lloyd Webber reġa beda jaħdem fuq proġett ieħor li ta' min jgħid li dan il-musical huwa meqjus bħala l-aqwa xogħol li kiteb Lloyd Webber. Dan huwa il-musical Cats li minn dan il-musical smajna silta minnu fil-bidu tal-programm. Il-lirika ta' Cats hija bbażata fuq il-poeżiji miktuba minn T.S. Eliot, il-ktieb tal-1939 Old Possum's Book of Practical Cats li sar adattament tiegħu għal dan il-musical fenomenali. Webber jistqar li dan il-ktieb kien il-favorit tiegħu meta kien għadu żgħir. Huwa musical mill-aqwa għall-istudenti minħabba il-plot tiegħu li huwa sempliċi ħafna b'kostumi interessanti u vivaċi fejn is-set tal-palk propju hija bitħa kbira bl-imbarazz. F'dan il-musical l-udjenza għandha ċ-ċans li tara mill-qrib lill-atturi għaliex jgħaddu minn qalb l-udjenza fit-teatru. Dan il-musical waqaf rekord straordinarju bħala l-aktar produzzjoni li ila tittella kemm f'Londra kif ukoll f'New York u bħala l-aktar musical li qatt daħħal flus. Mingħajr dubju huwa il-musical li permezz tiegħu Webber kiseb fama li żgur ħa tibqa' garantita. L-ispettaklu però inalaq fi Broadway fi New York nar l-10 ta' Settembru tas-sena 2000 wara xejn anqas minn 7485 rappreżentazzjoni. Is-suċċess tal-musical Cats ġi musical ieħor Starlight Express, musical ieħor ta' Andrew Lloyd Webber li inkiteb fl-1984. Musical dwar il-ferroviji fejn l-udjenza tista' tara moviment mill-isbaħ tal-atturi iduru mat-teatru fuq ir-rollerblades.
And you are lying in bed with your covers pulled up tight. And though you count every sheep, you get the feeling that sleep is going to stay away tonight. That is when you hear it coming. That is when you hear the heart. Daylight and in the time between, take me to everywhere, but don't abandon me there. Just want to say.
Andrew Lloyd Webber esperimenta wkoll bi-stili differenti. Dan seħħ fl-1984 meta ikkompona ir-Requiem b'memorja għal mewt ta' missieru li mit fl-1982. Nismgħu silta. Iżda il-kompożizzjoni għall-produzzjonijiet teatrali ma waqfitx hawn għaliex minn Starlight Express Webber kompla għaddej bil-kitba tiegħu. Dan ġara fl-1986 meta kiteb musical mill-aqwa li reġa' ħajja propju ftit ta' xhur ilu meta rajnieh din id-darba f'verżjoni ċinematografika fi swali ta' ċinema. Dan kien il-musical The Phantom of the Opera, ispirat minn novella ta' Gaston Leroux tal-1911. Lura fl-1986 dan il-musical Webber kitbu flimkien ma' Charles Hart u Richard Stilgo. Bla dubju musical li kemm fit-teatru kif ukoll meta inħadem għall-film bid-direzzjoni ta' Joel Schumacher kien suċċess fenomenali. Wara The Phantom of the Opera, Lloyd Webber kompla jikteb aktar musicals. Matana kollu ma kienu xie musicals li għamlu suċċess, l-aktar fi New York li manġewx aċċettati mill-udjenzi. Dawn huma Aspect of Love fl-1989, Sunset Boulevard tal-1993, The Beautiful Game u Whistle Down the Wind li kitbu fl-1997. Andrew Lloyd Webber ġie mitlub ukoll li jikkomponi silta mużikali għall-Olimpjadi li saru f'Barcellona fl-1992 u hawnhekk meta ħareġ bis-silta Amigos para Siempre. Lloyd Webber ikkomponaw ukoll Bombay Dreams fis-sena 2002 flimkien mal-kompożitur Indjan A.R. Rahman u l-aktar produzzjoni riċenti tiegħu hija Women in White tas-sena 2004. Fatti interessanti dwar dan il-kompożitur magħruf ma jonqasux. Kurzitajiet li forsi qajla smajna dwarhom. Andrew Lloyd Webber iż-żewweġ l-ewwel mara tiegħu Sarah Hugel fl-1972 u kellhom żewġ titfal. Madankollu 11-il sena wara id-divorzjaw. Sena wara, iż-żewweġ lill-kantanta u żeffina Sarah Brightman li ta' min jgħid kienet tinterpreta l-irwol prinċipali ta' Christine fil-musical tiegħu Phantom of the Opera. Madankollu iż-żwieġ tagħhom ma damx wisq għaliex fl-1990 dawn id-divorzjaw. Fl-1991 propju sena wara, iż-żewweġ lit-tielet mara tiegħu tal-preżent Madeline Gurdon fejn għandhom tliet titfal oħra, Alistair, William u Isabella. Ingħata t-titlu ta' ser fl-1992 u kien nominat għal Laurence Olivier Theatre Award fis-sena 2001 għal Best New Musical The Beautiful Game. Fis-sena 2004 kellu wkoll aktar nominazzjonijiet fil-Laurence Olivier Theatre Award for Outstanding Musical Production kemm għal Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat kif ukoll għal Tell Me on a Sunday li it-tnejn li huma ġew imtella fil-West End f'Londra. Kif nistgħu naraw mill-ftitħin li kellna f'dan il-programm, il-kompożitur Andrew Lloyd Webber illu għaddej b'karriera ta' suċċessi fil-kompożizzjoni ta' musicals għal ixieren ta' snin u mingħajr dubju se jibqa' bħala wieħed mill-aktar kompożituri famużi f'dan il-qasam. U b'dawk il-kummenti niġu fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela Kolonne Sonore, sensiela li tlaqana ma' numru ta' kompożituri li kitbu għaċ-ċinema jew għat-teatru li ħallewna bosta silti sbieħ fid-dinja mużikali. Appuntament għall-edizzjoni oħra tal-programm għall-bħallu ġimgħa fl-istess ħin jiena Sulejn Buħaġer, insemmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled it.